για όλους αυτούς που πενθούν και ποθούν παρηγοριά, για όλους αυτούς που αποτυγχάνουν και χρειάζονται δύναμη, για όλους αυτούς που αμαρτάνουν και έχουν ανάγκη από έναν σωτήρα, η Εκκλησία μας ανοίγει την αγκαλιά της και σας καλωσορίζει στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτού που συγχωρεί τους εχθρούς του, που μπαίνει στην θέση του ενόχου, που αγαπά μέχρι τέλους τους δικούς του, του φίλου των αμαρτωλών. Καλώς ήρθατε. Η πίστη μας καλύπτει και αγγίζει η κυριαρχία του Θεού, αφορά κάθε σφαίρα της ζωής μας, ναι, ακόμα και το τι τρώμε, με ποιους τρώμε. Και σήμερα το θέμα μας ξανά έχει να κάνει με το φαγητό, αλλά με την νηστεία. Έτσι, με την νηστεία είναι η αποχή από το φαγητό. Γιατί γίνεται, ποια είναι η θέση της μέσα στην εμπειρία της πίστης, μέσα στην ζωή της Εκκλησίας. Και προσπαθούμε τα θέματα αυτά να τα προσεγγίζουμε εστιάζοντας σε μία περικοπή από το Ευαγγέλιο του Λουκά και έτσι με την ευκαιρία να μπαίνουμε μέσα στο Ευαγγέλιο αυτό με έναν όσο πιο συστηματικό τρόπο γίνεται. Ελάτε λοιπόν στο τέταρτο κεφάλαιο, που είναι γνωστό στο κεφάλαιο στο οποίο διαβάζουμε για τους πειρασμούς του Ιησού, και όπως θα δούμε εκεί επίσης διαβάζουμε και για την νηστεία του Ιησού. Κατά Λουκάν κεφάλαιο 4 και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 1. Ο Ιησούς έφυγε από τον Ιορδάνη γεμάτος από Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο όπου για 40 μέρες αντιμετώπιζε τους πειρασμούς του διαβόλου. Τις 40 αυτές μέρες δεν έφαγε τίποτε και όταν συμπληρώθηκαν πείνασε. Τότε ο διάβολος του είπε «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί». Ο Ιησούς του απάντησε. Η Γραφή λέει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Ύστερα ο διάβολος τον ανέβασε σε ένα ψηλό βουνό, του έδειξε σε μια στιγμή όλα τα βασίλεια της οικουμένης και του είπε «Θα σου δώσω όλη αυτή την εξουσία και τη λαμπρότητα αυτών των βασιλείων. Σε μένα έχει παραδοθεί και την δίνω σε όποιον εγώ θέλω. Αν λοιπόν με προσκυνήσεις, θα είναι όλη δική σου». Απαντώντας ο Ιησούς του είπε «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Η Γραφή λέει «Τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο Αυτόν θα λατρεύεις». Τότε ο διάβολος τον πήγε στα Ιεροσόλυμα και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες από εδώ κάτω, γιατί η Γραφή λέει ότι θα δώσει για σένα εντολή στους αγγέλους να σε προφυλάξουν και ακόμη θα σε σηκώσουν στα χέρια για να μην σκοντάψει το πόδι σου σε καμιά πέτρα». Ο Ιησούς το απάντησε. «Η Γραφή λέει ότι δεν πρέπει να βάζεις σε δοκιμασία τον Κύριο το Θεό σου». Αφού ο διάβολος τελείωσε με όλους τους πειρασμούς, έφυγε προσωρινά από αυτόν. Και το εδάφιο 14 και 15. Ο Ιησούς επέστρεψε γεμάτος με τη δύναμη του Πνεύματος στη Γαλιλαία και η φήμη του διαδόθηκε σε όλα τα περίχωρα. Δίδασκε στις συναγωγές τους και τον τιμούσαν όλοι. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου και αυτό είναι το πιο σημαντικό που ακούστηκε σήμερα το πρωί και θα ακουστεί. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριέ μας, πόσο έχουμε ανάγκη μέσα από τον Λόγο Σου να μάθουμε τι σημαίνει να είμαστε μαθητές δικοί Σου, τι σημαίνει να είμαστε παιδιά Σου. Ωραία, Κύριε, και σήμερα Σου ζητούμε με το δικό Σου το Πνεύμα, άνοιξε τα μάτια μας, φώτισε το νου μας, άνοιξε τις καρδιές μας, έτσι ώστε να ακούσουμε και να δεχτούμε τον Λόγο Σου και την αλήθεια Σου. Στο όνομα του Γιού Σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Σήμερα το θέμα μας είναι η νηστεία, είναι επίκαιρο, μπαίνουμε σιγά σιγά μέσα στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε στην Ελλάδα, στη λεγόμενη Σαρακοστή, και ας το ομολογήσουμε ότι εμείς οι Ευαγγελικοί γενικά έχουμε ένα είδος αλλεργίας, οτιδήποτε μας θυμίζει κάτι το ορθόδοξο, έτσι το βλέπουμε μία καχυποψία. Και έτσι μερικές φορές είμαστε και λίγο περήφανοι που εμείς δεν νηστεύουμε. Έτσι, όταν μας ρωτάνε, νηστεύετε, καμιά φορά έχω πετύχει κάποιους με περηφάνεια να λένε, εμείς δεν νηστεύουμε, σχεδόν με καμάρι. Και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για την νηστεία και γιατί πρέπει να νηστεύουμε, γιατί είναι καλό να νηστεύουμε. Και η απλή απάντηση, υπάρχουν πολλές απαντήσεις, η απλή απάντηση και αυτή με την οποία σήμερα θα εστιάσουμε είναι γιατί θέλουμε να ζήσουμε με τον τρόπο του Χριστού. Το λέμε κάθε Κυριακή, ότι εδώ ερχόμαστε ως μαθητές, ως ασκούμενοι του Χριστού, για να έχουμε κοινωνία με τον Χριστό, δια του Χριστού, με τον Τριαδικό Θεό. Είμαστε εδώ για να αλλάξουμε και να γίνουμε σαν τον Χριστό και για να κάνουμε ό,τι ο Χριστός. Αυτό σημαίνει να είμαστε χριστιανοί, αυτό σημαίνει να είμαστε μαθητές. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία, με τον Χριστό, σαν τον Χριστό, ό,τι ο Χριστός. Και η αλήθεια είναι ότι ο Χριστός, όπως το είπαμε ήδη, ιδιαίτερα για το Ευαγγέλιο του Λουκά, είναι και κατηγορήθηκε ως κάποιος ο οποίος έτρωγε πολύ. Σας θυμίζω έτσι την κατηγορία των Φαρισαίων. Και το είπαμε και αυτό, ότι στο Ευαγγέλιο του Λουκά μοιάζει ο Χριστός είτε να πηγαίνει σε ένα γεύμα, είτε να βρίσκεται σε ένα γεύμα, είτε να γυρνάει από ένα γεύμα. Αλλά έχει σημασία και έχει ενδιαφέρον ότι σε ένα πολύ κομβικό σημείο της ιστορίας του Χριστού τον βλέπουμε να νηστεύει και να νηστεύει καλά. Έτσι λοιπόν, στο ξεκίνημα της διακονίας του, έτσι, πριν την έναρξη της δημόσιας διακονίας μετά τη βάπτισή του, βλέπουμε τον Ιησού Χριστό στην έρημο να ξοδεύει 40 ημέρες νηστείας. Για κάποιον λόγο. Και επειδή εμείς είμαστε μαθητές του Χριστού, πρέπει να ψάξουμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο λόγος και τι σημαίνει αυτό για εμάς, αν θέλουμε να ζούμε με τον τρόπο του Χριστού. Ο Ματθαίος χρησιμοποιεί τον όρο νηστεία. Ο Λουκάς, στην περικοπή που διαβάσαμε, δεν χρησιμοποιεί τον όρο νηστεία, αλλά ακόμα πιο έντονα λέει ότι τις 40 ημέρες, κοιτάξτε στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 2 του Λουκά, δεν έφαγε τίποτε, ουκ έφαγεν ουδέν. Και, για να μην μπερδευτούμε και το πνευματικοποιήσουμε, το κάνουμε σαν μία αλληγορία, όταν συμπληρώθηκαν, πείνασε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν λέγοντας ότι σήμερα θα μιλήσουμε για την νηστεία. Ξέρετε, και αυτό ξανά είναι πολύ χαρακτηριστικό μέσα στους ευαγγελικούς κύκλους, ότι παίρνουμε την νηστεία και τις αλλάζουμε τα φώτα, πήγα να πω, τις δίνουμε διαφορετικό περιεχόμενο και λέμε, κοίταξε, εμείς δεν θα νηστέψουμε, αλλά για παράδειγμα μία μέρα δεν θα κρατήσω το κινητό μου ή δεν θα δω Netflix ή δεν θα κάνω αυτό ή δεν θα πω στο Facebook. Καλά πράγματα είναι όλα αυτά και να τα κάνουμε και περισσότερες μέρες, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Έτσι, η νηστεία έχει να κάνει με το φαγητό και έχει να κάνει με το σώμα μας. Η νηστεία είναι αυτό που πρέπει στο τέλος του να πεινάσεις. Έτσι, για να μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Επίσης, πολλοί χρησιμοποιούν τον όρο δανειλική νηστεία, τη νηστεία τύπου Δανίλ, που τι είναι, δεν τρώω κάποια φαγητά. Και φυσικά αυτή είναι και η νηστεία που οι συμπατριώτες μας έτσι συνήθως εννοούν. Νηστεία είναι, δεν θα φάω κάποια πράγματα. Και βέβαια σήμερα καθώς ερχόμουν, πέρασε έξω από τα γκούτις, ήδη αλλάξανε το μενού τους, μπορείς να φας μια χαρά και να πριστεί η κοιλιά σου νηστεύοντας, τρώγοντας σαρακοστιανά κτλ. Άρα ούτε μιλούμε για αυτό, και αυτό καμιά φορά να το κάνεις καλό είναι, ας μην το μειώσουμε καθόλου, και μερικές φορές είναι και αυτό μια πνευματική πρακτική που μπορεί να έχει αξία, αλλά μιλούμε για νηστεία, και όταν μιλούμε για νηστεία μιλούμε για αποχή από το φαγητό. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις στις πράξεις των Αποστόλων, αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, έχουμε ακόμα και αποχή από το νερό, αλλά προφανώς δεν μπορείς να αντέξεις τόσο πολύ γι' αυτό. Αλλά κάνουμε αυτή την διάκριση. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Γιατί νηστεύει ο Ιησούς? Για ποιον λόγο νηστεύει? Τι είναι η νηστεία και τι λέει μέσα από την νηστεία του? Τι ζητά, τι επιδιώκει νηστεύοντας ο Ιησούς? Για να απαντήσουμε στο γενικότερο ερώτημα γιατί νηστεύουμε, θα μας έπαιρνε πολλές Κυριακές. Είναι τόσο πλούσιο σε πτυχές το ζήτημα αυτό, που θα μας έπαιρνε πραγματικά πολλές Κυριακές και είναι κρίμα που μιλούμε τόσο λίγο για αυτή την πνευματική πρακτική. Κρατήστε την όρεξή σας, για να είμαστε και επίκαιροι με τη μεταφορά. Θα μιλήσουμε για το πώς θα μάθουμε περισσότερα πράγματα για τις διάφορες αυτές πτυχές. Σήμερα όμως θα εστιάσουμε, κοιτώντας το Ευαγγέλιο του Λουκά, το 4ο κεφάλαιο, στο συγκεκριμένο ερώτημα, τι σήμαινε για τον Ιησού η νηστεία, που είναι μία απάντηση. Θα δούμε ότι είναι πέντε απαντήσεις από τις πολλές περισσότερες απαντήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να επικεντρώσουμε σε αυτό το ερώτημα. Τι μαθαίνουμε για την νηστεία μέσα από την νηστεία του Κυρίου μας? Και θα δούμε, όπως είπα, πέντε πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η νηστεία είναι μια πράξη παράδοσης, μια πράξη εκχώρησης και εμπιστοσύνης στον Θεό. Η νηστεία είναι μια πράξη που υποδηλώνει, μπορούμε να το πούμε, να ψάλουμε «Σε εμπιστεύομαι», πολύ ωραίο είναι και αυτό, αλλά μπορούμε να το πούμε και με άλλους τρόπους. Ένας τρόπος να πω στον Θεό «Εκχωρώ την δύναμή μου, τα δικαιώματά μου, παραδίνομαι και εμπιστεύομαι σε σένα», είναι μέσα από την νηστεία. Για να αποκωδικοποιήσουμε το νόημα της νηστείας, είναι σημαντικό να δούμε ότι ο πρώτος από τους τρεις πειρασμούς έχει άμεση σχέση με το γεγονός ότι ο Χριστός πεινάει και έχει νηστέψει. Έτσι, ο πρώτος από τους τρεις πειρασμούς είναι: αν είσαι Υιός του Θεού, κάνε τις πέτρες να γίνουν ψωμί και φάε. Εντάξει. Άρα, η φύση του πειρασμού φωτίζει και μας βοηθάει να καταλάβουμε τι λέει ο Χριστός με την νηστεία και τι πάει να ανατρέψει ο διάβολος με τον πειρασμό. Ξέρουμε, και το ξέρουμε από το Ευαγγέλιο, ότι ο Χριστός μπορεί να κάνει τις πέτρες ψωμί. Θα κάνει κάτι παρόμοιο παρακάτω, στο κεφάλαιο 9, 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια, θα τα κάνει ψωμί για να φάνε 5.000 άνδρες και ποιος ξέρει και πόσοι άλλες γυναίκες και παιδιά, και να περισσέψουν στο τέλος και 12 κοφίνια από ψωμί. Άρα ο Χριστός μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει. Και ο Σατανάς του λέει: κάνε αυτό που μπορείς. Και η νηστεία είναι ένας τρόπος με τον οποίο λέω ότι δεν θα κάνω αυτό το οποίο εγώ μπορώ να κάνω, αλλά θα αφήσω χώρο στον Θεό, θα εμπιστευθώ τον Θεό, εκείνος να φροντίσει τις ανάγκες μου. Τι θα κάνει ο Χριστός? Θα εμπιστευτεί τις δυνάμεις του? Πεινάει, έχει τον τρόπο να φάει, έχει τον τρόπο να φέρει στην ύπαρξη ψωμί, έχει την δύναμη, ξέρει τον τρόπο. Όμως 40 μέρες δεν το κάνει. Γιατί είναι ένας τρόπος με τον οποίο λέει και με αυτή την πράξη, ότι για τις ανάγκες μου θα εμπιστευθώ τον Θεό. Τι λέμε όταν νηστεύουμε? Είναι ένας τρόπος με τον οποίο μέσα στην ολότητα της ύπαρξής μας διακηρύττουμε ότι δεν θα εμπιστευθώ τις δικές μου δυνάμεις, αλλά θα δώσω χώρο στον Θεό, εκείνος να παρέμβει, εκείνος να ενεργήσει, εκείνος να φροντίσει. Δεν μας το λέει ο Λουκάς, μας το λέει ο Ματθαίος. Μετά που φεύγει ο πειρασμός, ξέρετε τι γίνεται? Θυμάται κανένας? Έρχονται άγγελοι και υπηρετούν τον Χριστό. Θα φάει ο Χριστός, θα βρει φαγητό μέσα στην έρημο. Απλά έχει την επιλογή, θα το κάνω εγώ, θα το φέρω εγώ με τη δική μου δύναμη ή θα εμπιστευθώ τον Πατέρα. Η νηστεία, δεν νηστεύουμε κάθε μέρα, αλίμονο, αλλά νηστεύουμε τακτικά για να θυμίζουμε στον εαυτό μας ότι δεν είναι η δική μας δύναμη, δεν είναι η δική μας εξυπνάδα, δεν είναι η δική μας ικανότητα που τελικά καλύπτει τις ανάγκες μας, αλλά εκχωρούμε στον Θεό αυτό το δικαίωμα και εμπιστευόμαστε και περιμένουμε τον Θεό και τη δική του παρέμβαση. Η νηστεία λοιπόν, πράξη εκχώρησης και εμπιστοσύνης. Η νηστεία όμως επίσης είναι και μία πράξη εκθρονισμού. Είναι μια πράξη στην οποία βγάζω τον εαυτό μου από το κέντρο. Βγάζω τον εαυτό μου από το κέντρο. Ο Ιησούς νηστεύει και πεινάει. Το να θέλει να φάει είναι κακό? Είναι αμαρτωλό? Όχι, φυσικά. Ποιος όμως είναι ο πειρασμός του Σατανά? Προηγουμένως είναι χρησιμοποίησε τις δυνάμεις σου, μπορείς. Τώρα ο πειρασμός είναι χρησιμοποίησε τις δυνάμεις σου για σένα. Ο Χριστός θα κάνει τις πέτρες ψωμί, το είδαμε. Στην πραγματικότητα ο ίδιος θα γίνει ο άρτος της ζωής, ο ίδιος θα γίνει ψωμί, αλλά όλα αυτά θα τα κάνει για τους άλλους. Και ο Σατανάς του λέει, κάντα για τον εαυτό σου. Γιατί εσύ είσαι σημαντικός και οι ανάγκες σου είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Η νηστεία είναι ένας τρόπος λοιπόν με τον οποίο λέμε δεν είμαι εγώ το κέντρο του κόσμου. Και ούτε είναι οι ανάγκες μου το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή την ζωή. Μπορώ να βάλω τον εαυτό μου και τις ανάγκες μου και τα ένστικτά μου και τα δικαιώματά μου στην άκρη και να υπηρετήσω τους άλλους. Η νηστεία λοιπόν είναι ένας τρόπος με τον οποίο λέμε δεν ζω για τις ανάγκες μου. Μπορώ να τις αφήσω στην άκρη. Τρίτον, η νηστεία είναι, και ελπίζω να βλέπετε πως όλα συνδέονται μεταξύ τους, ένας τρόπος με τον οποίο επαναπροσδιορίζουμε το ποιοι είμαστε. Θυμόμαστε ξανά την ταυτότητά μας. Τι είναι ο Ιησούς Χριστός? Μία απάντηση θα ήταν πεινασμένος. Αν είχε διαλέξει αυτός ταυτότητά του και έλεγε ποιος είμαι πεινασμένος. Άρα πρέπει να φάω. Γιατί αυτό είμαι. Και ο Σατανάς κατά κάποιο τρόπο έρχεται λιγάκι να γαργαλίσει ακριβώς αυτή την αίσθηση. Αλλά επίσης ο Ιησούς Χριστός νηστεύοντας διακηρύττει ότι ναι μεν πεινάω, είμαι πεινασμένος, αλλά δεν είναι αυτό που με καθορίζει. Είμαι ο Υιός του Θεού. Σας θυμίζω πως έτσι ξεκινάει το Ευαγγέλιο. Στην βάπτιση του Ιησού Χριστού ανοίγει ο ουρανός και ακούει τη φωνή «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός». Έτσι, με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός ξέρει ότι δεν είναι οι ανάγκες του. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Η νηστεία είναι ένας τρόπος με τον οποίο θυμίζουμε στον εαυτό μας και λέμε μπροστά στον Θεό ότι δεν είμαι οι ανάγκες μου. Δεν είμαι τα όνειρά μου. Δεν είμαι οι επιθυμίες μου. Δεν είμαι τα ενστικτά μου. Δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά. Είμαι κάτι άλλο. Είμαι Υιός και θυγατέρα του Υψίστου. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Θυμίζω ξανά ότι δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί. Αυτή δεν είναι η απάντηση του Χριστού. Γιατί νηστεύει? Για να πει τι λέει μη νηστεύοντας. Μας το εξηγεί. Ότι δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί. Ο άνθρωπος, εσύ, εγώ, δεν είσαι οι ανάγκες σου. Δεν είσαι η επιβίωση σου. Δεν είμαστε αυτό το πράγμα. Οι κατακτήσεις μας, έτσι, οι σχέσεις μας, οι επιτυχίες μας, τα πτυχία. Δεν είμαι αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος δεν ζει με ψωμί. Δεν μπορεί να είναι αυτό η ταυτότητά σου. Η ταυτότητά σου είναι κάτι άλλο. Είσαι Υιός, είσαι θυγατέρα του Θεού. Είναι κάτι υψηλότερο. Και η νηστεία είναι ένας τρόπος με τον οποίο το λέμε πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας και το θυμίζουμε ότι δεν είμαι οι ανάγκες μου, τα ενστικτά μου και το θέλω μου. Τέταρτον, η νηστεία είναι μια πράξη πνευματικής ενδυνάμωσης και προετοιμασίας. Τώρα μην μου πείτε γιατί και πώς δουλεύει αυτό, ρωτήστε τον Θεό. Δεν ξέρω, απλά βλέπω εδώ τα πράγματα και απλά τα παραθέτω μπροστά σας. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή και θα πάμε στο τέλος. Η πρώτη παρατήρηση, 40 ημέρες, 40 ημέρες νηστείας. Για ποιον λόγο 40, τι νόημα έχει αυτός ο συγκεκριμένος αριθμός? Πάρα πολύ και πολύ σωστά συνδέουν την εμπειρία του Χριστού μέσα στην έρημο με την εμπειρία του λαού Ισραήλ τα 40 χρόνια της περιπλάνησης ξανά στην έρημο. Με μία βασική διαφορά, ότι ο Ισραήλ ήταν ο Υιός που απέτυχε να δοξάσει και να τιμήσει τον Πατέρα, ενώ ο Υιός του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, πέτυχε. Και είναι ενδιαφέρον ότι και τις τρεις φορές που λέει είναι γεγραμμένο, είναι μια αναφορά από το βιβλίο του Δευτερονομίου, είναι αυτά που έπρεπε να είχε κάνει ο Ισραήλ ως πιστός Υιός μέσα στην έρημο και δεν τα έκανε, αλλά ο πραγματικός Υιός του Θεού έρχεται και τα εκπληρώνει. Άρα μία ερμηνεία είναι αυτή. Αλλά αν δούμε την Παλιά μας Διαθήκη, θα θυμηθούμε και το εξής, ότι επίσης ο Μωυσής, διαβάζουμε, νίστεψε 40 ημέρες, το Δευτερονόμιο είναι, 40 ημέρες πάνω στο βουνό, περιμένοντας για να προετοιμαστεί, για να πάρει, να συναντήσει τον Θεό και να πάρει τον νόμο από τον Θεό. Έτσι, 40 ημέρες προετοιμασίας. Και επίσης διαβάζουμε για τον Ηλία στο Α Βασιλέων. Και τώρα γιατί ο Μωυσής και ο Ηλίας? Γιατί στο Λουκά τι διαβάζουμε? Έχουμε και στα άλλα Ευαγγέλια την μεταμόρφωση του Χριστού και δίπλα του είναι ο Μωυσής και ο Ηλίας. Έτσι. Λοιπόν, ο Μωυσής 40 ημέρες προετοιμασία, νηστείας ως προετοιμασία για να συναντήσει τον Θεό για αυτή τη σημαντική στιγμή, να πάρει τον νόμο, έτσι. Μωυσής αυτός. Ο Ηλίας, διαβάζουμε, είναι εκεί που είναι έτοιμος στην κατάθλιψη και του λέει φάε, μετά του λέει κοιμήσου, του λέει φάε. Και τι του λέει τώρα? Φάε τώρα και για 40 μέρες δεν θα ξαναφάς, μέχρι να πας στο όρος Χορίβ. Και μπαίνει εκεί στη σπηλιά και ξανά τι έχει εκεί πέρα? 40 μέρες χωρίς να φάει, χωρίς να πιει, προετοιμασίες, μέρες και νύχτες. Πάει μες στη σπηλιά και θυμάστε, συναντά ξανά τον Θεό, του φανερώνει το Θεός. Άρα λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η νηστεία είναι ένας τρόπος με τον οποίο βάζουμε όλο μας το είναι, γιατί ο Θεός θέλει όλο μας το είναι, έτσι. Δεν είμαστε πλατωνιστές, δεν είμαστε ψυχές που αιωρούνται, είμαστε ενσώματες υπάρξεις. Όλο μας το είναι σε μία στάση και σε μία διάθεση προετοιμασίας στην οποία είμαστε ανοιχτοί και περιμένουμε από τον Θεό. Έτσι, αυτό έγινε στην περίπτωση του Μωυσή, έγινε στην περίπτωση του Ηλία και πιστεύω ότι είναι αυτό που επίσης συμβαίνει στην περίπτωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και διαβάζουμε στο εδάφιο 14, που καμιά φορά δεν το διαβάζουμε γιατί είναι η γέφυρα για την επόμενη περικοπή, ο Ιησούς επέστρεψε γεμάτος με την δύναμη του Πνεύματος. Γιατί 40 μέρες νίστεψε. Η νηστεία είναι μια πράξη πνευματικής ενδυνάμωσης και πνευματικής προετοιμασίας. Τέλος, η νηστεία είναι μια πράξη ενεργητικής επιδίωξης του Θεού στη ζωή μας. Η νηστεία είναι μια πράξη ενεργητικής επιδίωξης του Θεού στην ζωή μας. Ο κεντρικός στόχος και σκοπός της νηστείας δεν είναι να απαντηθούν οι προσευχές μας. Έχει και αυτόν τον ρόλο. Δεν το λέμε, δεν είναι μέσα σε αυτή την περικοπή, αλλά είναι μία από τις απαντήσεις. Αλλά αυτό που μας διδάσκει η νηστεία του Χριστού είναι ότι ο πυρήνας της νηστείας είναι ένας τρόπος με τον οποίο λέμε με όλο μας το είναι, ακόμα και με το σώμα μας, ότι πεινάμε και διψάμε περισσότερο τον Θεό στη ζωή μας. Γιατί το λέμε αυτό? Θυμηθείτε ξανά πώς απαντά ο πεινασμένος Χριστός μετά από 40 μέρες νηστείας, πώς απαντά στον πειρασμό του διαβόλου, ότι δεν ζει ο άνθρωπος μένει με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Αυτό που έχω ανάγκη είναι την κοινωνία με τον Πατέρα Θεό. Αυτό είναι που επιδιώκω και το επιδιώκω ενεργητικά με όλο μου το είναι. Ναι, ακόμα και με το σώμα μου. Προσεύχομαι με τα χείλη μου, προσεύχομαι με το νου μου, προσεύχομαι με τα συναισθήματά μου, αλλά προσεύχομαι ακόμη και με το σώμα μου το ίδιο. Γιατί τόσο λαχταρώ και επιθυμώ τον Θεό στην ζωή μου. Και προσέξτε και αυτή τη λεπτομέρεια που συμβαίνουν όλα αυτά στην έρημο. Και η έρημος μέσα στα Ευαγγέλια είναι ο τόπος στον οποίο υπάρχει ο πειραστής και υπάρχει ο πνευματικός πόλεμος, αλλά η έρημος είναι και ο τόπος στον οποίο ξανά και ξανά ο Ιησούς Χριστός, διαβάζουμε ότι αποσύρεται για να έχει κοινωνία με τον Πατέρα. Να γιατί είναι στην έρημο. Είναι στην έρημο γιατί θέλει να γεμίσει από την παρουσία του ουράνιου Πατέρα. Να λοιπόν, γιατί νηστεύουμε, να τι μαθαίνουμε μέσα από την νηστεία του Χριστού, από την πρακτική της νηστείας του Χριστού για εμάς και για τη δική μας ζωή. Νηστεύουμε επειδή θέλουμε περισσότερη δύναμη, πνευματική δύναμη στη ζωή μας. Νηστεύουμε επειδή θέλουμε περισσότερο την παρουσία του Θεού στην ζωή μας. Νηστεύουμε επειδή συνειδητοποιούμε ότι δεν έχει νόημα να κρατάμε την ζωή στα δικά μας τα χέρια και θέλουμε να εκχωρήσουμε την ζωή μας και να εμπιστευτούμε τον Θεό. Νηστεύουμε επειδή θέλουμε να θυμίζουμε στον εαυτό μας αυτό που το ξεχνάμε όλη την ώρα, ότι δεν είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου και οι δικές μας ανάγκες είναι το πιο σημαντικό και πρέπει να σταματήσει ο κόσμος για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας. Όχι, μια ημέρα κάθε τόσο σταματούμε τις δικές μας ανάγκες για να θυμηθούμε ότι ο κόσμος συνεχίζει και λειτουργεί παρά τις δικές μας ανάγκες. Νηστεύουμε γιατί ποθούμε και λαχταρούμε περισσότερο την παρουσία του Θεού στην ζωή μας. Να λοιπόν, κάτι που θα ήθελα να σας προτρέψω να κάνουμε. Μέχρι την Μεγάλη Παρασκευή υπάρχουν 7 Παρασκευές μπροστά μας, ξεκινώντας πρώτο Θεός από αυτή την Παρασκευή. Θα ήθελα να σας προτρέψω, αν δεν το έχετε δοκιμάσει ποτέ στη ζωή σας, να επιχειρήσετε αυτή την ημέρα, την Παρασκευή, να την αφιερώσετε σε νηστεία. Λέγοντας όλα αυτά τα πράγματα και θυμίζοντας τον εαυτό μας όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλήσαμε. Τι εννοούμε όταν μιλούμε για νηστεία? Η πιο συχνή πρακτική είναι από βράδυ σε βράδυ. Δηλαδή θα φάτε όχι στις 12 η ώρα τρεις μερίδες, θα φάτε κανονικά την Πέμπτη το βράδυ και θα ξαναφάτε την Παρασκευή το βράδυ. Αν δεν το έχετε ξαναζήσει και δεν είστε προετοιμασμένοι για αυτή, προσπεράστε ένα γεύμα. Μπορεί να είναι το πρωινό σας ή να είναι τα σνακ που έχετε μερικοί ανάμεσα στα γεύματα, είναι το μεσημεριανό. Αν μπορείτε, το ιδανικό είναι να αφιερώσετε. Και θα έχει κόστος, κατά τις 3-4 η ώρα αρχίζει και βαράει το εγκέφαλος και αρχίζουν τα μηνύκια. Και ξέρετε τι ωραία ώρα είναι αυτή. Είναι αυτό που έλεγα πριν, εκχώρησε εκεί. Θυμάσαι τι είναι ο άνθρωπος. Που λες, νομίζεις πως κάποιος είσαι και μια μέρα αν δεν φας, είσαι λιώμα. Ξέρετε πόσο λυτρωτικό είναι αυτό να το θυμίζεις που και που στον εαυτό σου. Έτσι, και μόνο αυτό, δηλαδή, και τίποτα άλλο να μην κάνεις, μόνο αυτό είναι μια πολύ σημαντική πνευματική άσκηση. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι κάθε Παρασκευή, επειδή σας είπα υπάρχουν πολλά πράγματα, πολλές πτυχές που τις αφήσαμε έξω, θα ετοιμάζω 7 με 10 λεπτά ένα βιντεάκι, το οποίο θα έρχεται μέσα από το email. Αν δεν είστε στη λίστα των email, παρακαλώ, η Ειρήνη είναι εδώ, πλησιάστε την Ειρήνη για να της δώσετε το email σας. Αλλά αυτά ίσως τα βάζουμε και στο YouTube με κάποιο τρόπο. Ένα σύντομο βιντεάκι ενθάρρυνσης και δίνοντας μία ακόμα πτυχή σε σχέση με την νηστεία και την πρακτική της νηστείας. Τώρα, ίσως πείτε, μα όλοι θα ξέρουν, δεν λέει η Αγία Γραφή, όταν εσύ νηστεύεις, λούσου, πλήσου, βάλε κολόνια. Δεν χρειάζεται να είσαι μίζρος όταν νηστεύεις. Αυτό το οποίο εκεί καταδικάζει δεν είναι το να ξέρουν οι άλλοι ότι νηστεύεις. Γιατί αν το κατέδει, δεν μας έγραφε ο Λουκάς ότι Ιησούς Χριστός νήστεψε, αν ήταν πρόβλημα να το ξέρουμε. Έτσι. Μας λέει ότι νήστεψε. Άρα δεν είναι αυτό το πρόβλημα, είναι το να το επιδεικνύουμε. Για να πω, να νομίζεις ότι είσαι πιο πνευματικός και να επιδεικνύεις την πνευματικότητά σου. Αυτό μην κάνεις. Αλλά δεν είναι καθόλου κακό από κοινού και το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Και το βλέπουμε και σε άλλα σημεία και στην Γεννηθή και στις πράξεις, η Εκκλησία να νηστεύει από κοινού. Γιατί Παρασκευή? Γιατί υπάρχει μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μία από τις κλασικές ημέρες νηστείας είναι η Παρασκευή, καθώς θυμόμαστε, γι' αυτό καταλήγουμε την Μεγάλη Παρασκευή, τον θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που ουσιαστικά ο θάνατος του Ιησού Χριστού και η Ανάστασή του μας συνδέεται με όλα αυτά τα σημεία για τα οποία είπαμε. Ότι με άλλα λόγια δεν έχει νόημα εσύ να προσπαθείς, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες σου. Έτσι, θυμηθείτε, η νηστεία τι είναι? Είναι η ώρα που σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες, Θεέ, εγώ τι είχα να κάνω το έκανα, τι ήξερα να κάνω το έκανα, εσένα τώρα εμπιστεύομαι, στα δικά σου τα χέρια είναι. Και αυτό είναι που στην πραγματικότητα περιγράφει την σωτηρία μας. Έτσι δεν είναι ότι εμείς ό,τι και να κάνουμε στο τέλος δεν είναι ποτέ αρκετό αυτό που εμείς κάνουμε και πιστευόμαστε τον Θεό. Να λοιπόν γιατί Παρασκευή. Και θα ήθελα να κλείσω με μία ιστορία που ελπίζω να έχει θέση ενθάρρυνσης και όχι παρεξήγησης. Πριν χρόνια βρεθήκαμε αρκετοί ποιμένες εργάτες του Ευαγγελίου σε ένα συνέδριο στη Νέα Υόρκη. Και συνέβη μαζί μας να είναι και ένας ιερωμένος, ένας παπάς, που τον προσκάλεσε μια άλλη οργάνωση. Φίλος μου τον γνώριζα και τον σεβόμουνα, με ξάφνιασε όταν μου είπε θα πάρουμε ταξί μαζί, στο συνέδριο, ποιο συνέδριο, για ποιο συνέδριο μιλάς, ήταν πολύ ευαγγελικό αυτό το συνέδριο. Τέλος πάντων, ήρθε μαζί μας και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν ένας άνθρωπος ευσεβής, ευλαβής και ένας άνθρωπος ταυτόχρονα φωτισμένος και πάρα πολύ μορφωμένος και καταρτισμένος. Μέναμε σε ένα τραγικό μέρος και εγώ επειδή δεν ήθελα να χάσω Κυριακή, πήγα Δευτέρα, με βάλανε, ήταν δωμάτια με 6-8 άτομα, διπλά κρεβάτια και εγώ είχα άκρη-άκρη και ήταν όλοι Μεξικανοί, ξένοι, τέλος πάντων δεν ήξερα κανέναν εκεί πέρα, Ινδύ, ήταν μια πολύ δύσκολη, δεν είχε τουαλέτ, ήταν μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Το μόνο που άξιζε εκεί που μέναμε όλοι ήταν το πρωινό. Είχε αυτό το αμερικάνικο πρωινό, ξέρετε, με τηγανίτες, ό,τι μπορείς να φανταστείς εκεί. Οπότε ξεδίναμε στο πρωινό, γιατί το βράδυ ήταν δύσκολο. Λοιπόν, και πάντοτε πειράζαμε ένας τον άλλον, γιατί τα πιάτα μας ήταν γεμάτα. Την Παρασκευή, λοιπόν, ο αδελφός μας αυτός, ο ιερωμένος, πήρε ένα τσαγάκι και μία φρυγανιά. Και εγώ, ευαγγελικός, τον πειράζω. Τι λέω, τι έγινε, πάτερ, δίαιτα κάνουμε σήμερα. Και μου λέει, γιατί σήμερα, λέει, θυμόμαστε τη σταύρωση του Κυρίου μας. Δάγκωσα τη γλώσσα μου. Δεν λέω ότι αυτό είναι το σωστό, το άλλο είναι το λάθος. Και επίσης, προσέξτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν νιώθετε, μην το κάνετε. Σας λέω ένα μυστικό. Δεν υπάρχει πουθενά κάποια εντολή που λέει νίστευσον ή να νηστέψεις. Δεν υπάρχει εντολή. Με άλλα λόγια, δεν το λέμε επειδή πρέπει να το κάνουμε. Αλλά αν αυτά που ακούσατε σας εμπνέουν και μιλούν στην καρδιά σας, ίσως αξίζει να το κάνουμε. Γιατί, ξανατονίζω, για κανέναν λόγο, όχι επειδή θα γίνουμε πιο πνευματικοί, θα γίνουμε πιο δυνατοί και πιο σπουδαίοι και ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά επειδή ο Παύλος μας λέει ότι χάρη των ικτυρμών του Θεού να παραστήσουμε τι? Τα σώματα. Έχει πολλές λέξεις να χρησιμοποιήσει ο Απόστολος Παύλος στο λεξιλόγιο του. Ξέρει τι λέει όταν λέει τα σώματά σας. Έτσι. Ότι και με το σώμα μας ερχόμαστε να είμαστε μαθητές και ακολούθοι του Χριστού. Και αυτό γιατί χάρη των ικτυρμών και γιατί είναι ένας τρόπος με τον οποίο θέλουμε να πούμε ότι έχουμε περισσότερο ανάγκη και περισσότερη λαχτάρα και περισσότερη πείνα για Θεό στη ζωή μας. Αν λοιπόν αυτό είναι μια τέτοια πρόκληση, ελάτε ας δοκιμάσουμε αυτή την πρακτική της νηστείας μαζί. Και μπορούμε να το συζητάμε μέσα στην πορεία των εβδομάδων, ποια είναι τα βιώματά σας και ποιες είναι ίσως οι εμπειρίες και οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας. Ουρανέ Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου και σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι ο Θεός ο οποίος θέλεις να έχεις κοινωνία και σχέση με μας. Ομολογούμε ότι πολλές φορές, Κύριε, θεωρούμε αυτό το προνόμιο ως κάτι το δεδομένο, δεν επενδύουμε πάνω σε αυτό, δεν επιδιώκουμε. Και σου ζητούμε, Κύριε, Εσύ αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, αλλά και γενικά στην ζωή μας, να ξυπνήσεις μία πείνα και μία δίψα για την ομορφιά του προσώπου Σου και την παρουσία Σου στη ζωή μας. Στο όνομα του Υιού Σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Χαρήκαμε πάρα πολύ που συμμετείχες μαζί μας αυτή την λατρευτική εμπειρία, έστω και διαδικτυακά. Αλλά στο παραδεχτούμε, καλό είναι και το διαδίκτυο, αλλά αυτό που έχει αξία και σημασία είναι η προσωπική επαφή, η συνάντηση, η σχέση. Έτσι λοιπόν, αν έχεις ερωτήσεις, απορίες, ακόμα και αντιρρήσει διαφωνίες, θα ήταν χαρά μας να τα πούμε από κοντά. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσα από τα κανάλια που θα δεις στα social media, στο αεε Αθηνών ή ακόμα καλύτερα κάποια Κυριακή να έρθεις από εδώ πέρα να συμμετέχεις στην πρωινή μας λατρεία και να γνωριστούμε από κοντά.